6.3. Republički sekretarijat za zakonodavstvo. Republički sekretarijat za zakonodavstvo je posebna organizacija koji pojednostavljeno rečeno vrši proveru zakonitosti svih akata koje vlada usvaja. Republički sekretarijat za zakonodavstvo je organ državne uprave, što znači da vrši i poslove koje spadaju u upravne poslove. Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo rukovodi direktor koga postavlja vlada na predlog predsjednika vlade na period od 5 godina. Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema, obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti, nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa i drugih akata vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija za koje je to zakonom određeno, priprema propise koji se odnose na državne simbole, službenu upotrebu jezika i pisama, organizaciju i način rada vlade i druge propise koji ne spadaju u delokrug ministarstava. 6.4. Republički sekretarijat za javnu politiku. Republički sekretarijat za javnu politiku je posebna organizacija koji vrši stručne poslove koji se odnose na planiranje, strateško planiranje, regulatorne reforme i sprovođenje utvrđenih javnih politika. Republičkim sekretarijatom za javnu politiku rukovodi direktor koja postavlja vlada na predlog predsjednika vlade na period od 5 godina. Republički sekretarijat za javne politike obavlja stručne poslove koji se odnose na analizu, identifikovanje potreba i dostavljanje inicijativa za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike, obezbeđivanje usklađenosti predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike i nacrta zakona sa usvojenim strateškim dokumentima kojima se utvrđuju javne politike, u postupku njihovog donošenja, davanje inicijativa za unapređenje procedura za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike, pripremanje predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga svih organa državne uprave, stručne poslove koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije, što obuhvata davanje prethodnog mišljenja o potrebi sprovođenja analize efekata i o potpunosti sadržaja priložene analize efekata, pomoć predlagačima propisa pri uspostavljanju mehanizma za praćenje i analizu efekata propisa tokom njihove primjene, prikupljanje i obradu inicijativa privrednih subjekata, drugih pravnih lica i građana za izmenu neefikasnih propisa na republičkom nivou, podnošenje inicijative nadležnim predlagačima propisa za izmenu neefikasnih propisa, učešće u organizovanju obuke državnih službenika koji rade na poslovima koji su povezani sa analizom efekata propisa, obavljanje poslova vezanih za praćenje i analizu institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje regulatorne reforme, kao i druge poslove određene zakonom. 1.5. Radna tela vlade, koordinaciona tela, saveti predsjednika vlade. Radna tela vlade obrazuju se kao stalna radna tela i povremena radna tela. Stalna radna tela daju mišljenja na predloge akata koje vlada usvaja, a pre nego što vlada razmatra ta akta. Stalna radna tela, po pravilu, čine ministri. Poslovnikom vlade obrazovana su sljedeća stalna radna tela: Odbor za privredu i financije, Odbor za pravni sistem i državne organe, Odbor za odnose sa inostranstvom, Administrativnu komisiju, Kadrovsku komisiju, Komisiju za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija, Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda. Radna tela pre sednice vlade razmatraju materijale koji su i nadležnosti tog tela, na primjer, Odbor za financije i privredu razmatra nacrt